Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Pitäisi puhua arjen kristillisyydestä, mutta oikeastaan puhun asiasta, joka voi liittyä siihen arjen kristillisyyteen. Haluaisin sanoa jotain siitä, miten Jumala ihmisille puhuu. Jumala voisi puhua silloin, kun ollaan Jumalan palveluksessa tai jossain hartaudessa tai seuroissa tai kämpiksellä tai tämmöisessä paikassa. Ja se on tietysti kuivaa puhetta, jos minä olen puhumassa, tai voi olla hyvää puhetta, jos joku toinen puhuu. Ja se voi olla Jumalan puhetta jossakin siellä taustalla, mutta ajatellaan sitä arkea, miten, tai yleensä tilanteita, missä Jumala puhuu. Joskus Jumala voi puhua kovalla äänellä, joskus hän puhuu hiljaisella äänellä. Esimerkiksi semmoista kovasta äänestä Jumalan puheessa Raamatusta tuttu kertomus Eliasta Karmelin vuorella ja Karmelin kodissa, niin puhutaan näistä Karmelin vuoresta. Mahtava show. Ja jos yksi asia oli Elialle kauhistus, se oli kansa, jossa, joka yritti palvella kahta Jumalaa. Ja suuri joukko ihmisiä oli koottu sinne vuorelle ja siellä oli Baalin profeetat 450 ja sinne kutsuttiin Astarten profeetat, joita oli 400. Ja tämä suuri joukko pappeja, siis pelkästään näitä profeettoja, oli 850. Rakensi alttarin, valitsee sonnin, palottelee sen alttarille ja sitten ne puhuu ja huusi ja puhuu yhteen ääneen ja huusivat yhteen ääneen ja liikkuivat ja tanssivat ja innostuivat, menivät hurmokseen niin, etteivät tunteneet enää kipua, vaan pystyivät viiltelemään haavoja ruumiiseensa. Ja Elia oli varmaan hyvä mies. Kiltti hän ei ollut, mutta saattoi silti olla hyvä mies. Se näkyy hänen kommenteissaan. Hän huutaa sitten sieltä sivusta, kun tämä show on siinä käynnissä. Ja puhutakaa vähän kovempaa vielä. Ehkä paljon nukkumassa. Sitä taas huutaa, että huutakaa vielä lisää, tehkö se meni vessaan. Se on oikeastaan se merkitys, joka sillä sanalla hebrean kielessä on. Kyllähän sitten varmaan kuulee. Ja niin sitten Baalin profeetat ne huutaa vähän kovempaa. Ja tanssii vielä vähän suuremmassa hurmoksessa koko iltapäivän. Ja ehkä ne oli niin kuin joskus näissä oli tapana vähän terästäneet sitä tanssia tai kurmista jollakin huumaavalla aineella, halusivan geenillä tai muulla semmoisella. Myöhään iltapäivällä tulee sitten Elian vuoro. Hän korjaa alttarin ja laittaa 12 kiveä paikalleen, asettaa alttarille puut, kaivaa alttarin ympärille ojan. Se alttari on kauhean suuri eikä siksi ojakaan. Raamattu kertoo, että siihen ojaan olisi mahtunut 3 ämpärillistä vettä. Kuivuudesta huolimatta jostakin haetaan nyt sitten 4 ruukullista vettä, ne kaadetaan uhrin alttarin päälle 3 kertaan, niin että ojakin tuli täyteen. Ja sitten seuraa lyhyt saarna. Kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos Baal on Jumala, seuratkaa sitten häntä. Ja sitten tulee lyhyt rukous. Herra, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt tämän sinun käskystäsi. Ensimmäisten kuningasten kirjan luvussa 18 on koko kertomus. Ja sitten sanotaan vain, että Herran tuli iski alas, söi polttouhrin puut, alttarin kivet, mullan, nuoli ojasta veden. Ja kun kansa näki sen, ne kaikki heittäytyi kasvoilla ja huusivat, Herra on Jumala. Herra on Jumala. Elia käski ottaa kiinni Baalin profeetat ja se, mikä siitä jatkuu, ei oikein sopivaa luettavaa. Nyt enää tämän ajan maailmassa kaikki profeetat tapetaan, Elia taas itse olla siinä mukana. Mutta mahtava kokemus. Tuli lankea taivaasta. Sellainen salama, että kivinen alttarikin sulaa siinä salaman voimasta ja salamassahan on aika paljon voimaa, kun se iskee ja tässä nyt ei ihmisiä kuole. Jonkinlainen ennätys kai on se, että salama on tappanut 91 ihmistä yhdellä kertaa. Ja tässä ei nyt sitten kuole muuta kuin uhria. Se oli varmaan kuollut jo ennen ja sitten se alttari ja sitten vesi siinä ympärillä. Mutta tässä, jos sitä pitäisi nyt puhua Jumalan, kuvata Jumalan äänellä, niin se oli aika kova äänistä puhetta, eikö ollutkin?
Aamen.
Salama, Jumalan iski ja kansa ymmärsi, mitä sanottiin. Ja Salamahan on aika vanha. Äiti kertoi semmoisen tapauksen. Silloin kun äiti oli vielä elossa, hän oli mökissään Turun saaristossa Rymättylässä. Ja mökki oli paikassa silloin vuori vieressä ja siihen mökkiin ei koskaan ollut mitään salamaa iskenä, mutta yhden kerran hän oli tekemässä ruokaa. Hän oli tiskipöydän vieressä ja hän oli tomaatti kädessä ja veitsi, jolla hän meinasi leikata sitä tomaattia. Ja sitten hän näki, kuinka sitä hellasta jonkinlainen pallosalama tuli joka siinä liikkui ja sitten se tuli siihen hänen eteensä ja pamahti siinä ja sitten seuraava, mitä hän tajusi on, että hän makasi sitten lattialla selällään puolitökerryksissä siinä ihmetellen, mitä oikein tapahtui ja miettii, että on vielä hengissä ainakin ja kömpi siitä sitten ylös ja hän näki, että se tomaatti oli räjähtänyt niin, että se oli pitkin keittiön seiniä ja veitsi oli jossain siellä lattialla ja sitten äiti mietti, että hän varmaan kuolee, että hän kömpi sänkyy siitä ja makasi sitten sängyssä tunnin pari, että en mä vieläkään kuollut, että kaipaamme nyt sitten säilyy tästä salaman iskusta hengissä ja lähti siitä sitten menemään ja kertoi sitten muuten, että kuitenkin hän oli aika kipeä. Hän tunsi, kun se salama kulki hänen lävitseen, että sisältä oli jotain palannut. Meni monta viikkoa ennen kuin sitten kaikki oli taas normaalissa kunnossa. Salama on vahva Jumalan puhetta. Mutta luulisin, että kun Jumala puhuu vahvasti, äitikin otti sen muuten semmoisena Jumalan puheena, tämän salaman, ja ymmärsi, että nyt että hän säilyi siitä, niin se tarkoittaa sitä, että Jumalalla on vielä jotain tehtävää hänelle. Ja sitten Jumala antoikin sen tehtävän, mitä hän teki. Elia oli tässä tehnyt Jumalan työtä. Jumala vastasi ja puhui voimakkaalla tavalla siinä salamassa. Niin luulisi, että semmoinen kestää aika pitkään, jos Jumala vahvasti puhuu suurella äänellä. Mutta kuinka kauan se kesti Elian kohdalla? Se ei itse asiassa kestänytkään niin kauhean kauan, että se antaisi draivia niin kuin tähän uskon elämään pitkäksi aikaa. Mennään vuosia sen yhden salaman iskun voimasta tai sen vahvan puheen voimasta, mutta mun teoriani, jonka mä nyt meinasin tässä kertoa teille, ja se voi olla hyvinkin väärä teoria, saatte sen ihan rauhassa sanoa, että se on väärä, on se, että kun Jumala puhuu suurella äänellä, niin sittenkään siellä arjen elämässä se ei kestä niin kauhean kauan. Mutta kun Jumala puhuu hiljaisella äänellä, niin se kestää paljon pidempään. Jostakin kummasta syystä. Ja voitte miettiä, että onko se totta ja pitääkö se paikkansa. No siinä se jatkuu sillä tavalla, että Elia juoksee sitten rankkasateessa Ahabin hevosten edessä Israeliin. Se ei ole niin kauhean pitkä matka, 27 kilometriä, korkeintaan 50 kilometriä, jos tie tekee mutkia. Eikä sillä ole paljon väliä, se on semmoinen puolimaratonia tai vaikka koko maratoni. Ja pitkä juoksu, oli hyväkuntoinen profeetta ilmeisesti, kun pystyy juoksemaan. Ja sitten Elia saa sanan Iisabeliltä, että hänet tapetaan. Eikö sillä ole mennyt kuin muutama päivä? Miten kauan sinä meni, että Iisabel saa tiedon, mitä tapahtui vuorolla ja sieltä tuli taas sanansaattaja sitten sinne Israelin tai missä hän sitten olikin, että nyt hänen henkensä menee. Ja siinä vaiheessa hän on unohtanut sen, että Jumala on näin suuri ja vahva ja elää ja puhuu niin voimakkaasti. Eli se kokemus, jonka olisi oikeastaan pitänyt kantaa vuosia, niin se kantoi vaan pari päivää. Jostakin syystä. Elia lähtee karkuun. Ja hän oli varmaan odottanut, että kaikki jatkuisi jonkinlaisena mahtavana voittokulkuna. kun oli saatu tämmöinen voitto siellä Karmelin vuodella, nyt sitten alkaa suuri herätys ja nyt tapahtuu jotain ja Baalin alttarit ja temppelit tuhotaan koko maasta ja kansa palvelee taas Herraa ja se ei jatkunutkaan suurena voittokulkuna, vaan hän lähtee karkuun. Ja oli ollut 3,5 vuotta kuivaa ja se oli tämmöinen pitkä projekti ollut tämä Elian kokemus kaiken kaikkiaan. Nyt hän pakenee Beersebaan ensiksi, eli hän menee pois Israelin alueelta, hän menee Juudan puolelle ja sitten menee siellä ihan eteläkärkeen. Israel oli pohjoisessa ja sitten Juuda oli etelässä ja sitten hän jatkaa vielä siitä eteenpäin. Nyt sitten hän jossain Beersebassa kinsteri bensaan juurella ja toivoo kuolemaa. Että tämä oli nyt sen suuren äänen, taivaasta langenneen tulen kesto. Sitten hän kulkee 40 vuorokautta ja tulee Horebille, eli Siinaille, Siinaan vuorelle, ja siellä hän asettuu luolaan. Se on hyvä piilopaikka. Iisabelin salaiset agentit eivät varmaankaan nyt niin kauas ja niin syrjäiseen paikkaan eksy. Ja täältä häntä ei löydetä. Mutta Elia oli mennyt sinne vuodelle tarkoituksella. Ja siinä on semmoinen yhtymäkohta, mitä ei ehkä huomaa, kun sitä kertomusta lukee. Jumalahan sitten kysyy Elialta, mitä sinä teet täällä? Mitä Elia teki siellä? Mä luulen, että siinä on taustalla semmoinen. Vielä se kertomus on kuvattu, niin hän menee 40 päivää sinne Siinaan. Vähän niin kuin Israel vaan serämaassa 40 vuotta. Ja sitten se, mitä Elia odottaa siellä vuorella on, että Jumala puhuisi uudestaan vahvalla äänellä. Ja itse asiassa on siellä odottamassa sitä samaa kokemusta, mikä oli Mooseksella Siinailla. Muistatte sen kertomuksen, missä kuvataan, kuinka Jumala nyt sitten tulessa. Siellähän maa järisi siellä, kun annetaan 10 käskyn laki ja sitten tulisessa jonkinlaisessa patsassa Mooses näkee Herran takapäin. Muistatteko se semmoisen kertomuksen? Siinä kuvataan tuulta siinä näyssä kanssa tai siinä kokemuksessa. Ja Elia odottaa, että Jumala nyt puhuu hänelle taas jollakin semmoisella vahvalla suurella äänellä ja tulee maanjärjestys tai tulta tai tulee myrskyä, joka rikkoo kalliotkin. Niinhän siinä kerrotaan, eikö niin? Mutta mitä niistä sanotaan? Jumala ei ollut siinä maanjärjestyksessä. Eikä Jumala ollut siinä myrskyssä. Eikä Jumala ollut siinä tulessa, joka siellä meni. Ja meillä on semmoinen jonkinlainen outo taipumus ihmisinä, että me etsittäisiin niin kuin sitä, että joku hengellinen kokemus, se voitaisiin toistaa, saada uudestaan. Mä ajattelen, että Jumala on vähän niin kuin semmoinen automaatti, karkkiautomaatti, että kun tekee saman asian ja sitten painaa nappia, niin sieltä tulee aina se sama vastaus. Mutta Jumala ei ole kone. Eihän toimi koskaan sillä tavalla ihmisten kanssa. Ja ne kokemukset, mitkä ihmisillä on, ne on joka kerta ainutlaatuisia ja uusia. Tuuli puhaltaa missä tahtoo, me kuullaan se huvina, mutta me ei tiedetä mistä se tulee ja minne se menee. Ja niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Ja Elia odottaa, että kun hän menee samaan paikkaan, hän saa saman kokemuksen. Mekin jos odotetaan, me ollaan jossain määrätyssä paikassa. On siinä vaikka Karmel koti tai joku muu paikka, että täällä nyt sitten Jumala antaa sen. Mutta se ei ole paikasta kiinni. Se on jostain muusta kiinni, tämä kaikki. Ja Elian kohdalla hän odottaa sitä Mooseksen kokemusta ja pettymykseksi hän toteaa, että Jumala ei ollut myrskyssä. Jumala ei ollut siinä tulessa, mikä siellä oli, ei hän ollut siinä maanjäristyksessä. Ja sitten tulee seuraavaksi sitten se mahtava kokemus, mitä hän siellä odotti, olikin niin erilainen. Myrskyn ja maanjäristyksen sijaan hän saa sitten se kuulla sen Jumalan ääni ja millainen se ääni nyt tällä kertaa on?
Hiljainen tuulen hyminä.
Oli hiljaisuus. Hiljainen tuulen hyminä, sillä tavalla se on kuvattu. Siis se on hiljaisuuden ääni joka on siis niin hiljainen, että sitä ei oikein tarvitse kunnolla kuulla. Eikö niin? Joku tämmöinen siinä on. Tiedän, varmaan englanninkielistä musiikkia kuuntelen, mutta joskus muutama vuosikymmen sitten oli semmoinen suosittu kappale, jonka Simon & Garfunkel lauloivat, Amerikan kalifornialaiset. Ja sen nimi oli Sound of Silence, siis hiljaisuuden ääni. Ja ajatus on se, että se hiljaisuuden ääni puhuu kovempaa kuin kova ääni. Ja myöskin tässä Elian kokemuksessa on jotain samanlaista, että se Jumalan hiljainen ääni oli paljon vahvempi kuin se kova ääni siellä Karmelin vuorella oli ollut. Se kova ääni kesti pari päivää, mutta tämä hiljainen ääni kantaa häntä hänen elämänsä loppuun asti. Eikö niin? Koska nyt sitten hän palaa taas, hän saa sen profeetan rohkeuden ja hän on saanut nyt sitten sen innon ja voiman, mitä tarvitaan, että hän pystyy viemään työnsä päätökseen. Ja näin hän tekee työtään sitten, miten kauan siinä menee, kunnes sitten Herra ottaa hänet luokseen ylös, niin kuin Raamattu kertoo. Hiljaisuus puhuu kovempaa kuin kova ääni. Maailmassa on tämmöisiä huoneita, mitä on tehty, jotka on täynnä akustisia levyjä, jotka imee kaiken äänen. Ja muun muassa NASA, siis Yhdysvaltain tämä avaruustutkimuskeskus, niin käyttää niitä testatakseen astronautteja. Kuinka kauan ihmiset kestää tämmöistä täydellistä hiljaisuutta, mikä oletetaan, että avaruudessakin on. Ja tietysti mikä on maksimi, jonka ihminen pystyy siinä hiljaisessa huoneessa olemaan. Ennen kuin tulee hulluksi. Tässä on, että mä en kestä enää, pakko päästä ulos täältä. 45 minuuttia on ollut maksimi tähän asti. Että mä ajattelin, että jos joku vanha huko on niin kuin minä, jolla on vähän tinnitusta korvissa, niin se voi maskaa, että siellä on hiljasta. Mutta en tiedä, mutta joka tapauksessa todetaan, että 45 minuuttia on tähän asti ennätys. Että kukaan ei pystynyt olemaan kauempaa siinä vaiheessa, ne painaa hätänappia ja sanoo, että ulos. Että hiljaisuus on niin kamala ihmisten mielestä, että siinä hiljaisuudessa alkaa niin kuin jotenkin herkistyä ja kuulla vahvemmin kuin kuulisi muuten. Ja mittasin nyt sitten tämän innoittamana, totesin, me asutaan maalla, joka on rauhassa niin syrjässä kuin olla voi melkein. Ja mitä nyt tuommoinen puhelimen desibelimittari kertoo, niin meillä oli 23,9 desibeliä silloin, kun oli kaikki muuten hiljaista, mutta jostakin keittiöstä kuului hiljainen jääkaapin surina. Ja voitin odottaa, että se olisi loppunut, mutta sitten kärsivällisyys loppui ennen kuin se jääkaapin surina loppui. Sitten joudun haluan naputella tietokoneella jotakin, niin sitten se nousi heti lähes 40. Yleensä taustamelu joka paikassa on 30 ja 60 desibelin välillä. Ja kun se loppuu, niin sitten alkaa tämmöinen hiljainenkin ääni tuntua mahdottoman voimakkaalta. Mutta palataan siihen aikaisempaan ajatukseen, että se hiljainen ääni, Jumalan hiljainen puhe, se voi kestää kauemmin kuin ne suuret rukousvastaukset, joita Jumala toivottavasti antaa ja on jokaiselle antanutkin, koska tämä hiljainen ääni antoi Elialle voimaa ihan loppuun asti. Me olin seurakunnassa veli, tuli vapaakirkosta meidän seurakuntaan, on semmoinen oikein värikäs, mielenkiintoinen maallikko evankelista, Rainer Arvola nimeltään. Ja hän sitten kertoi, että kun hän kuulee kovan äänen niin kuin mielessään, niin hän heti arvaa, että toi ei Jumala ääni, se on paholaisen kuiskaus hänelle, että se koittaa johtaa häntä harhaan, mutta sitten kun se ääni on niin hiljainen, että ei ole oikein ihan varma, että kuuliks mä sitä ollenkaan. Niin sit se on Jumalan ääni. Ja hän kertoo, että on monta tapausta, missä just se hyvin hiljainen ääni on ohjannut hänen elämänsä niin, että hän tiesi, että se oli Jumalan ääni. Ja se Jumalan ääni voi johtaa sitten, se voi johtaa ensinnäkin uskon tielle ja se voi johtaa kokemuksiin uskon tielle, jotka on sellaisia, että niissä voi vaan levätä sitten ja nauttia siitä, että tämä on ihme, minkä Herra teki. Ja se hiljainen ääni kantaa pidemmälle kuin ne suuret äänet ja se koma ääni. Minäkin kuulin hiljaisen äänen, olin silloin vähän yli 20. Ja kaikki elämässä oli oikeastaan aika hyvin. Mulla oli veli, joka oli autokauppias, ja olla autokauppiaan pikkuveli oli aika mukava tilanne, että ei siihen aikaan ollut kaikilla autoja, mutta mulla oli joka päivä eri auto, jos mä halusin. Mulla oli avain hänen liikkeeseensä, ja sain käydä sieltä aina hakemassa. Minun se, mikä näytti komeammalta, mutta itse asiassa oli se, minkä tankissa oli bensa. Niin sen mä sieltä opin, ja sitten mulla oli tyttökaveri, ja yhdessä vuoden kanssa pidettiin hauskaa, niin kuin pidettiin. Ja sitten eräänä päivänä, joskus mietin uskon asioitakin, ihan tietysti uskovan kodin lapsi, mutta en aina niin kauhean vakavasti. Sitten yhtenä iltana olin kävelemässä sieltä velini autoliikkeestä kotiin, oli jättänyt auton sinne, oli myöhäinen ilta, 10 paikkeilla illalla, valossa kesäilta tai loppukesän ilta. Ja mä oon aina sanonut, että se tapahtui laivurin kadulla, mutta ei se tapahtunutkaan laivurin kadulla, vaan laivavarustajan kadulla, vaan pursimiehen kadulla. Käännyin sitä Albertin kadulta pursimiehen kadulla kohti 5 kulmaa. Ja jossakin siellä sitten kuului semmoinen hiljainen ääni, joka sanoi, että sinun pitäisi päättää. Haluatko olla tämmöinen puolikristitty, joka tässä nyt sitten käy aina joskus kirkossa tapaamassa kavereita ja joka nimi on kyllä kirkon kirjoissa, mutta jonka sydän ei kuitenkaan siinä oikein mukana, vaan haluaisitko sä, että sä oot kokonaan sitä, mitä sä haluat olla, Jumalan lapsi. Ja siinä kun se hiljainen ääni tämmöisen kysymyksen mun mieleen tekee, niin hetken sitä mietin ja sitten no joo, kyllä mä taidan sittenkin, että mä haluan olla Jumalan lapsi, kuulua hänelle. Seuraus oli semmoinen, mitä mä en ollut ollenkaan odottanut. Mä olin ihan tyytyväinen elämään, niin mulla oli kaikki hyvin, mä en ollut missään kauheassa synnintunnon puskassa, eikä mulla ollut, ja vaikka varmaan syntejä oli vuori takana, mutta ei mulla ollut mitään semmoista hätää siinä, mutta enkä mä vaan ajattelin, että no hyvä on nyt, että nyt kun mä menen sitten kirkkoon, niin mä pidän jopa korvat auki, enkä vaan katsele tyttöjä tai tee jotain muuta, mitä kirkossa nuori mies voi tehdä. Ja niin sitten mutta Jumala antoi valtavan ilon sydämeen. On semmoinen tunne, että jalat ei koske enää maata ja tämähän on ihan mahtavaa, miksei kukaan kertonut mulle, että Jumalan lapsena olo on näin kivaa. Monta päivää, eli semmoisessa pilvessä itse asiassa pari viikkoa, jossa tuntui, vaikka mä oon mikään hurmos ihminen, niin tuntui siltä, että nyt Jumala oli ottanut mut lapsekseen ja hän teki ihmeen. Se kaikki lähti siitä hiljaisesta äänestä. Ja se hiljainen ääni on kantanut tähän asti. Ja näin hiljainen ääni on se, minkä kautta Jumala haluaa antaa armoa ja haluaa antaa voimaa. Se Jumala synnytti uudesti. Ja jos nyt sitten on suuria asioita, salamia, ukkosen jyräilyksiä, maanjäristyksiä, ne kantaa ehkä muutaman päivän tai muutaman viikon, mutta hiljainen ääni kantaa pitkään. Muutama viikko sen jälkeen mä olin viemässä sitten sitä tyttöystävää, niin hänen kotiinsa, hän asui ihan siellä mun veljen autoliikkeen vieressä. Ja jätin taas auton siihen ja pysäköitiin siinä ja juteltiin siinä hetki ennen kuin hän meni sitten kotiinsa ja niin kuin minä lähdin sitten omaan kotiin. Ja siinä kun me keskusteltiin, niin kesken meidän keskustelun, se koski itse asiassa sitä, että jatkanko mä opintoja niin sitten matematiikan ja luonnontieteiden parissa, niin kuin mä olin ollut. Ja sitten kun me keskusteltiin, yhtäkkiä mä tajusin, että taivaissa kuiskas mun korvaan. Ja taas oli niin hiljainen, että ei oikein ollut varmaa, että sanoko joku nyt jotain vai ei. Ja se oli se, että lähdet opiskelemaan nyt sitten pastoriksi teologiaa. Ja jälleen siihen hiljaiseen ääneen vastasin, että no joo, varmaan täytyy. Mä en sanonut tyttökaverille mitään. Lähdin vaan kävelemään kotiin ja seuraavana aamuna sitten soitin pastorille siellä Helsingissä ja sitten aloin järjestellä asioita. Itse asiassa vasta seuraavana syksynä sitten pystyin alkamaan opintoja. Bill Hybels, jota on kuvattu Amerikan vaikutusvaltaisimmaksi pastoriksi. Hän on ison tämmöisen evankelisen kirkon pastori lähellä Chicagoa Willow Creekissä. Ja hän kertoo, että hän on alkanut monia uusia asioita muuten evankelisen kristillisyyden piirissä. Kaikkia tämmöisiä pastorien koulutusohjelmia ja sen on iso hänen seurakunnassa kasvanut ihan tyhjistä yli 10 000 jäsenen. Niin hän sanoi, että hän oli pikkupoikana toisella luokalla. Oli kristillinen koulu. Ja niin sitten, ennen kuin lähti semmoiselle vielä pitempi välitunti siinä aamupäivällä jossakin vaiheessa, ja ennen kuin lapset päästettiin ulos sille pitkälle välitunnille, niin opettaja luki jonkun raamatun kertomuksen. Oli semmoinen pieni hartaus sinne. Ja tällä kertaa sitten opettaja luki kertomuksen Samuelista. Ja siinä hän muistutti sen kertomuksen, kun Samuel on siellä temppelissä pyhäkössä nukkumassa, ja sitten hän kuulee äänen, joka kutsuu häntä Samuel. Ja sitten Samuel ryntää ulos, pikkupoika innolla siinä, kun ja menee Elian huoneeseen, herättää Elian raukan siellä ja sanoo, että kutsuiko sinä minua. Ja sanoo, että en mä ole kutsunut, että mä vaan takaisin nukkumaan. Ja niin Samuel menee takaisin, hän kuulee äänen uudestaan ja menee taas Elian tykö ja sitten käy niin, että Eelin tykö, anteeksi, Elian. Eelin tykö ja niin sitten hän palaa taas takaisin ja sitten seuraavalla kerralla osaa sanoa, että puhu Herra palvelijasi kuulee. Siis Jumala hänelle taas niin hiljainen, ettei Samuel oikein pystynyt ymmärtämään, onko se nyt Eeli vai onko se nyt sitten Jumala, joka tässä puhuu, että se oli hiljainen kuiskaus, jonka hän kuulee. Ja niin sitten tämän kertomuksen opettaja luki. Ja siinä sitten Bill Hybels kuuntelee sitä muiden pikkupoikien kanssa tai lasten kanssa, joita siellä luokassa on. Ja hän sanoi, että hän oli aina semmoinen, että kun välitunti alkaa, niin hän oli ensimmäisenä ryntäämässä ulos pihalle. Ja pääsee saa parhaan keinun valittua tai saa pallon käsiinsä ensimmäisenä ja pystyy jätkäämään pienen jengi, joka potkii palloa siellä tai jotain muuta tämmöistä. Hän oli aina ensimmäisenä ulkona, mutta tällä kertaa hän sitten jäikin sinne jälkeen. Ja muut kaikki ryntäs ulos ja hän sitten opettaja mietti, että no mitäs Bill, mitä sulla on mielessä. Ja hän sanoi, että puhuuks Jumala vieläkin pikkupoille. Ja opettaja vähän, no hän sanoi, että kyllä, varmaan Jumala vieläkin voi puhua pikkupojille yhtä lailla kuin silloin. Ja sitten ei siinä sen enempää ollut paljon keskustelua, mutta sitten opettaja sanoi, että ja koulun päättyessä niin mä annan sulle jotain. Ja niin sitten koulupäivä meni ja kun koulupäivä päättyi, niin opettaja kutsui vielä sitten Bill Hybelsin tykönsä ja antoi hänelle runon, josta hän oli kirjoittanut pienen kopion. Ja se runo oli sellainen, missä rukoillaan, että Herra, anna minulle Samuelin korva. Sen koko runo ala tässä suomentaa sen enempää. Anna mulle Samuelin korva kuulla Jumalan ääni. Ja Bill sitten kertoi, kuinka muutamia vuosia myöhemmin hän kuuli Jumalan hiljaisen äänen, joka hänet kutsuu Jumalan lapseksi ensiksi. Samalla tavalla kuin hiljainen ääni kutsuu minut aikanaan Jumalan lapseksi. Ja sitten meni siitä vähän aikaa, niin Bill Hybelsin isällä hän oli liikeyritys ja isä oli uskova mies, hyvä sydäminen, oli tehnyt paljon hyvää toisten hyväksi. Ja aina kun joku tuli pyytämään hänen isältään jotain, niin isä, herra, sitten kertoi hänen isälleen jollakin tavalla kuiskaa siinä, että tuolle kannattaa antaa tai tuolle ei. Ja niin edelleen hän jakoi paljon apua tarvitseville ihmisille ja niin edelleen. Mutta koko aika Bill itse ja isä oli laskenut, että Bill jatkaa sitten tämän liikeyrityksen hoitamista, kun isä alkaa tulla vanhaksi. Ja nyt sitten Bill kuulee äänen, että hän pitäisi ryhtyä pastoriksi. Ja menee isän tykö ja kertoo, että hän on näin kuullut, että Jumala ihan jonkun, melkein ollut taas varma siitä, se oli joku kokemus, joka yhtäkkiä toi hänen mielensä sen, että se on Jumalan kutsumus häntä kohtaan. Isä on pettynyt. Isä sanoo, että tiedät, että jos sä lähdet sille tielle, niin hän näkee, että se voi olla Jumalan tarkoitus. Mutta että sä olet varma siitä, että se on Jumalan tarkoitus, niin hän ei anna sulle yhtään rahaa siihen. Hän tukee vaan rukouksen sitä, mutta hän ei anna rahaa. Ja näin ollen hän joutuu opiskelemaan ihan omin avuin, mitä tarvii opiskella, ja hän joutuu lähtemään sen seurakuntansa kanssa ihan niin kuin, minne hän sitten meneekin, niin joutuu lähtemään sitten ihan tyhjästä liikkeelle. Ja hän sanoi, että ne oli kovia vuosia opiskella, ja sitten hän vaimonsa kanssa menee, ja taas tulee hiljainen ääni, joka neuvoo heitä ostaan. Tulee joku sattuman kautta, että on semmoinen alue siinä Chicagon lähellä, missä ei ole mitään kirkkoa. Ja niin sitten yhtäkkiä saa ajatuksen, että he voivat vuokrata sieltä joku paikan tehdä kirkon siinä niille ihmisille, joilla ei ole yhtään kirkkoa siinä lähimaastossa. Uusi iso tämmöinen asuntoalue ja niin sitten hän menee sinne ja perustaa sen kirkon ja vuosikaudet on sillä tavalla, että he elää ihan kädestä suuhun ihan sen, että hyvä kun hengissä säilyvät, että koskaan ei ole penniäkään ylimääräistä, että ne kasvaa, tulee lapsia ja niin edelleen. Ja vasta kun 7-8 vuotta oli hoidettu sitä seurakuntaa, niin sitten yhtäkkiä se alkaa sitten menestyä ja kasvaa sitten suureksi kirkoksi. Mutta Jumala puhui iloisella äänellä. Ja nyt hän tietää, että se oli Jumalan johdatus. Siellä kun oli nämä vaikeat vuodet, hän ei välillä ollut ihan varma siitä. Isä oli vieläkin menestyksellinen firma, hän tiesi, että hän voisi olla firman johtaja, voisi sitä hoitaa, saada hyvää säännöllistä palkkaa ja voisi tehdä Jumalan työtä siinä sen kaiken ohella, kun hän on isänsä firman johtajana. Mutta ei, hiljainen ääni ohjasi häntä tekemään sitä, mihin Jumala oli hänet kutsunut, mitä Jumala oli hänet tarkoittanut tekemään. Tanja Luhrmann niminen psykologi ja antropologi on tutkinut näitä ääniä, mitä ihmiset kuulee. Muuten sanoo hauskasti kirjassaan näin, että jos ihminen puhuu Jumalalle, sitä kutsutaan rukoukseksi, mutta jos Jumala puhuu ihmiselle, sitä kutsutaan skitsofreniaksi. Se ei ihan pidä paikkaansa kylläkään, että yleensä skitsofreniot, kun ne kuulee ääniä, niin kuulee niitä hirveästi. Se ääni päättää koko aika siellä taustalla ja puhuu paljon ja puhuu vielä lisää. Ja usein se on semmoista kielteistä tämä skitsofrenian kuulemat äänet, että kui sä oot noin kurja, miksi taas teet noin huonosti ja eikö sä koskaan opi ja miksi sä nousit bussiin, miksi sä hypännyt sen eteen alle ja niin edelleen. Ja se on tämmöistä se skitsofrenikon äänten kuuleminen. Mutta Jumala ääni puhuu vähän. Hiljaa. Ja ehkä harvoin. Ei niin, että se Jumala tuntisi tarvetta pelättää koko aika siellä jossakin ihmisen mielessä, vaan semmoisia harvoja, kallisarvoisia hetkiä, kun Jumala kuiskaa jotain ihmiselle. Tämä Tanja Luhrmann on todennut sitten tässä tutkimuksessa, kun hän kysyi ihmisiltä, että kuinka moni joskus kuullut jonkun tämmöisen äänen, niin noin, taas niin, että on tuntunut, että Jumala antaa jonkun ajatuksen. Että se niin kuin ei ollut oma ajatus, niin 23% uskovista kristityistä sanoi, että he on joskus kuullut Jumalan äänen, ja yli 33% niin kuin sanoi, että Jumala on joskus antanut tämmöisen äänen tai kokemuksen, joka he tietää, että se on Jumalan ohjaus niin, että he osaisivat mennä oikeaan suuntaan. ja aika suuri osa. Siellä oli sellainen piirre vielä, että jotka rukoilee enemmän, jotka kertaa enemmän aikaa rukoukseen, ne todennäköisimmin ovat kuulleet sitä Jumalan ääntä, Jumalan hiljaista puhetta, kuin ne, jotka ei rukoile niin paljon. Eli näin tämmöisen tutkimuksen mukaan. Joskus tietysti ihmiset voi omaa mielikuvitustaan pitää Jumalan äänellä. Pat Robertson sanoi, että hän oli tämmöinen nuori mies, nuoren perheen isä, hän odotti toista lasta, joka sitten sanoi, että nyt se on poika. Jumala on sanonut hänelle, että se on poika. No siis lapsi syntyy, ja se on tyttö. No sitten tämä mies sanoi, että jo hän ymmärsi väärin Jumalan äänen, että Jumala sanoi, että kolmas lapsi on poika. Ja että toinen vielä pitikin olla tyttö, mutta hän ei kuulu ihan tarkkaan. Ja niin sitten tämä tämmöinen vähän yltiökristillinen nuori mies, niin saa sitten kolmannen lapsen, ja sekin on tyttö, miehen pettymykseksi. Ja Pat Robertson ottaa sen esimerkiksi niin kuin siitä, että kun ihminen Jumalan äänen kuulee tai luulee kuulevansa, se ei koskaan vapauta ihmistä siitä, mitä Raamattu sanoo, että he löytävät minut, kun he etsivät minua koko sydämestään. Se vaatii jotain sellaista kokonaisvaltaista panostusta, kun me halutaan seurata tai kuulla sitä Jumalan ääntä. Se ei olekaan semmoista, että se on vaan vähän niin kuin tässä kevyesti mennään ja nyt Jumala sanoo mulle sitä ja sitten mennään tonne tai sitten mennään tänne, vaan kun me koko sydämestämme etsimme sitä Jumalan tahtoa hänen tietään, niin silloin hän sen johdatuksen meille antaa. Tiede ei koskaan pysty kertomaan, että onko ne äänet, mitä Abraham tai Mooses tai Augustinus tai sinä tai minä, onko ne Jumalalta vai onko ne jostain muusta lähteestä. Mutta se, mitä me tiedetään, on, että tämä Jumalan hiljainen ääni on saanut monet ihmiset tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka on antanut Jumalalle vallan niiden elämässä, joka on saanut heidät luopumaan siitä, että ne yrittäisi itse itsensä pelastaa, itse nostaa itsensä ylös, missä tilanteessa he ovatkin, vaan antanut heidän luottamuksen siihen, että Jumala vie alkamansa työn päätökseen. Jumala tekee sen. Tämä on Jumalalta. Martin Luther King istui keittiön pöydän ääressä talvella 1956. Hän pelkäsi, mitä hänelle ja hänen perheelleen tapahtui. Se oli just alkanut tämä Amerikan tämmöisen rotuerottelun murtaminen. Ja Montgomeryssä oli linja-autoboikotti, joka oli semmoinen ensimmäinen tärkeä etappi siinä, että tämä mustien tasa-arvoisuus alkoi niin kuin edetä. Ja siitä tuli aikamoinen kriisi siitä Montgomeryn boikotista. Martin Luther King istui 2 viikkoa vankilassakin siitä, että hän oli yllyttävänä. Se oli kaikki tämmöistä väkivallatonta mielenosoitusta, mitä ne teki. Ja alettiin vastustaa sitä, että linja-autoissa mustien piti aina istua takana tai olla takana seisomassa. Ja sitten valkoiset istui siellä edessä, ei saanut istua missä vaan. Ja tämä oli käytäntö siellä. Ja sitten hän sanoi, että kun hän istui siinä pöydän ääressä ja mietti, että mitä tästä tulee, että mitä hänelle tapahtuu itselleen, mitä hänen perheelleen tapahtuu, niin hän kuuli hiljaisen äänen, joka sanoi, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Ja se antoi hänelle rohkeuden jatkaa. Ja nyt tietysti tasa-arvo on ainakin suurelta osalta jo toteutunut myöskin Yhdysvalloissa. Jumalan tuntemiseen ei ole mitään oikotietä. Jumalan puhe ei voi ohittaa sitä, minkä Raamattu sanoo. Ei se heittele ihmisiä ympäriinsä. Se ei anna pörssikeinotteluvinkkejä, edullisten ostosten vinkkejä. Jumala ei anna helmiä sijoille. Mutta Raamatun lupaus on se, että me löydämme hänet, kun me etsimme häntä kaikesta sydämestämme. Ja kaiken Jumalan tuntemisen ja hänen äänensä kuulemisen taustalla on koko sydäminen Jumalalle antautuminen. Se on edellytyksenä. Herra ei halua pelastaa ketään vaan pikkusen. Hän haluaa pelastaa meidät kokonaan. Hänen armonsa riittää kokonaan. Hänen hiljainen äänensä voi kantaa pitkään. Mutta vain, jos Jumala saa tehdä pelastustyötään meissä 24-7, joka päivä, joka tunti. Pala ei tyydy pinnallisiin pikavastauksiin, vaan haluaa antaa semmoista pitemmän perspektiivin taivaaseen asti johtavaa johtatusta. Ja ei tyydy pinnallisiin asioihin, vaan johtaa meitä niin, että me pääsemme pois itsekkyydestä hänen rakkauttamassa ja arvoissa. Joku veli kertoo omasta kokemuksestaan. Viimeiset 2,5 vuotta hänen elämässään oli ollut vaikeita. Ja kaikki, mihin hän ryhti, tuntui epäonnistuvan. Ja hän tunsi itsensä masentuneeksi, ei ollut motivaatiota mennä eteenpäin. Hän luotti kyllä Jumalaan ja rukoili, mutta hänellä oli semmoinen epäonnistumisen tunne niin, ettei hän oikein osannut rohkeasti enää rukoillakaan. Ja hän rukouksessa vaan kysyi, että herra, miksi mulla on näin vaikeaa ja miksi asioiden täytyy aina epäonnistua, kun mä jotain yritän. Oli vaikeuksia työssä ja perheen kanssa. Ja sitten hän kuuli hiljaisen äänen, joka sanoi, että taas niin hiljainen, ettei sinun desibelejä ollenkaan. Että lue Raamattua. Ja hän ajatteli vähän, että onko se nyt hänen oman mielensä mielikuvitusta vai onko se jotain muuta. Ja niin sitten ottaa Raamatun, ja kun hän ottaa sen Raamatun, niin sitten hän kuulee sanan korinttilaiskirje. Ja niin sitten avaa korinttilaiskirjeen, ja hän oikein tietysti on, siinä on 2 kirjettä peräti korinttilaiskirjeitä Raamatussa, ja kun hän selaa siinä, niin ajattelee, että katsotaan jotain, mikä on alleviivattu. Ja kun hän sitten miettii sitä, mikä on alleviivattu, niin teksti oli sitten toisen korintolaiskirjeen 10. luku, jakeet 3, 4 ja 5. Ja ne kuuluu näin. Me elämme tässä maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Taisteluaseemme ei ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmän. Ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemusta, me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. No se tuntuu ihan tavallisella tekstiltä sillä toisten joukossa, mutta hänelle sillä hetkellä. Se oli sellainen teksti, mikä antoi hänelle taas yhtäkkiä voiman ja rohkeuden. Ja hän kertoo tästä itse asiassa jonkun aikaa sen jälkeen, ja se voima oli hänen kanssaan. Hän oli pettymyksen ja masennuksen tunteen vallassa, niin nyt sitten hän tuntee, että ei meidän tarvitsekaan inhimillisellä voimalla tässä olla, vaan Jumala on mun kanssa. Ja hänellä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia, ne masennuksen linnoitukset tuhoutui, ja se epäonnistumisen odottamisen linnoituskin tuhoutui, ja hän saa voiman mennä eteenpäin, ja kun hän meni rohkeasti taas eteenpäin, ei luottaa itseensä, vaan luottaa Herraan, niin hänen elämänsä suunta kääntyi. Hän tunsi, että pilvet mäistyi. Hän oli itse yrittänyt liikaa. Nyt hän antoi Jumalan yrittää. Hän oli unohtanut, että kaikki on Jumalan kädessä. Oli huolehtinut maallisesta, kun hän olisi pitänyt huolehtia siitä, että etsii ensin Kristusta ja hänen valtakuntaansa ja hänen vanhurskauttaan. Niin sitten Jumala antaa kaikki, mitä hänkin tarvitsee, oli se sitten vähän tai paljon. Ja päivän kysymys on se, että mistä sinä huolit ja mistä minä huolin. Etsitään ensin Jumalan valtakuntaa. Pyydetään Jumalalta sitä Samuelin korvaa. Voitaisiin kuulla.